Radioraamattupiiri.
Tervetuloa Radioraamattupiiriin. Tänään keskustelemme Ari Kunnamon ja Eero Junkkaalan kanssa toisen Samuelin kirjan luvusta 5. Minä olen Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Luku 5 on otsikoitu Daavidista tulee Israelin ja Juudan kuningas. Luen jakeesta 1. Kaikki Israelin heimot saapuivat Hebroniin Daavidin luo ja sanoivat, sinä ja me olemme samaa lihaa ja verta. Jo aikaisemmin, silloin kun Saul vielä oli kuninkaamme, sinä johdit Israelia sen sotaretkillä. Herra on sanonut sinulle, sinä olet kaitseva minun kansaani Israelia ja sinusta tulee Israelin hallitsija. Myös kaikki Israelin vanhimmat tulivat kuninkaan luo Hebroniin. Kuningas Daavid solmi siellä heidän kanssaan liiton Herran edessä ja he voitelivat Daavidin Israelin kuninkaaksi. Daavid on vissiin aika monta kertaa voideltu.
Tämä on kolmas kerta.
Niin, että ensin Samuel voitelee Salaa silloin kun Daavid oli nuori poika. Ja tässä, mikä se toinen kerta oli?
No Hebronissa Juudan kuninkaaksi, siis maan eteläosien kuninkaaksi.
Ja tässä sitten vielä.
Tässä sitten niin kuin koko maan.
Joo. Tässä puhutaan Israelin heimoista. Mitä nämä on nämä Israelin heimot?
Haluatko sanoa, Ari, jotain?
En mä niitä kaikkea muista, mutta siis Jaakobin lapset, eli nämä, mitä Lea ja Silpa ja Raakkeli.
Niin, Ruben, Simon, Leevi, Juudan, tämä 12 Jaakobin poikaa, niin nehän oli niin kuin Israelin kantaisät ja niistä muodostuu nämä Israelin heimot. Ja sitten jos tarkkaan katsotaan, että mitkä 12 ne on, niin siellä kun puhutaan sitten maa-alueesta, kun ne heimolantti maa-alueet, niin leeviläiset ei saanut maa-alueita ollenkaan ja sen takia Joosefin alue pantiin kahtia. Niin, että siellä on Efraim ja Manasse, eli Efraim ja Manasse on hyvin tärkeät Israelin heimot itse asiassa historiassa jatkossa, mistä Joosefin heimosta ei enää puhuta. Että näin se menee. Ja siinä on sitten vielä semmoinen, että etelän pääheimo oli Juuda, jonka hallitsijana Daavid oli tähän asti. Ja sitten Simeon oli oikeastaan sulautunut sinne Juudan sisälle. Ja sitten Benjamin on siinä niin kuin etelä- ja pohjoisheimojen rajalla ja kaikki muut on niin sanottuja pohjoisia heimoja. Ja se on oikeastaan tässä kiinnostavaa jo tämänkin luvun kohdalla, että täällä etelän ja pohjoisen heimoilla oli tietty semmoinen, kissahännän veto pikkusen, ne oli niin kuin eri maata. Ja se näkyy joissakin asioissa aika nopeasti, että pohjoiset heimot niin ja eteläiset näin ja sitten myöhemmin se menee kahtia koko maa.
Kyllä.
Jotkut on sitä listaa pyhäkoulussa tankannut tätä, niin mäkin nyt luen sen tässä.
Lue se.
Kuitenkin.
Osaat niin, ulkoa.
En mä välttämättä olisi muistanut sitä, mutta tosiaan Jaakob on yksi Raamatun patriarkoista ja hän on Israelin kansan kantaisä, niin kuin sanoit. Ja hänen 12 poikaansa, Ruben, Simeon, Leevi, Juuda, Dan, Naftali, Gad, Asser, Isaskar, Sebulon, Joosef ja Benjamin ovat Israelin 12 heimon kantaisät. Ja sitten Raamatun mukaan Jaakobilla oli näiden poikien lisäksi tytär Diina, mutta se heimojen määrä pysyy kuitenkin 12, sillä Joosefin pojat Efraim ja Manasse laskettiin omiksi heimoiksi, minkä sä just äsken sanoitkin. No, tämä on ihan hyvä tiedostaa, kun puhutaan näistä heimoista ja pohjoisesta ja etelästä. Ja useastihan se jaetaan niin, että pohjoinen Israelin kuningaskunta koostuu 10 heimosta ja eteläinen Juudan kuningaskunta käsittää Juudan ja Benjaminin heimot.
Tai Juudan ja Simeonin, se on vähän kuin asia, miten se mennään. Se on aika kiinnostavaa toi 12, koska myöhemmin tuolla tulee ilmi, että kun Jerobeamille annetaan 10 heimoa, ja sitten ja loput yksi annetaan Juudalle ja kuitenkin niitä on 12. Että tämä raamatullinen jako menee siltä, että lopputulos on aina 12, vaikka miten pelataan sitä peliä, koska se 12 on välttämättömyys. Joo, eli se on vähän itse asiassa laskutekninen ongelma, että mitkä on 2 ja mitkä 10, mutta...
No mutta kuitenkin näistä heimoista on kyse ja niiden hallitsijasta. Jakeessa 4 kerrotaan, että kun Daavid tuli kuninkaaksi, hän oli 30-vuotias. Tässä voisiko tässä olla viittaus myöskin Jeesukseen? Eikö hänkin ollut 30-vuotias tietyllä tavalla?
Kiinnostavaa, mä en ole koskaan tuota ajatellut. Nyt mä kuulin sekan kerran.
Joo, ja Joosef kans 30-vuotiaana nousi sieltä vankilasta Faaraon rinnalle.
Se on mielenkiintoinen se
30 vuotta, joo.
Okei, onneksi olkoon kaikki 30-vuotiaat.
No, mutta joidenkin laskelmien mukaan yli 20 vuotta meni siihen ennen kuin Daavidista tuli kuningas. Ja sen jos ajatellaan tätä, niin tämä on aikamoista. Siis hän on nuorukainen jossakin tuolla laitumella, kun hän saa ensimmäisen kerran lupauksen. Yli 20 vuotta menee hirveätä taistelua, pakenemista, luolissa elämistä, yhteiskunnan hylkiönä olemista, hulluksi leimautumista tai tekeytymistä, kaiken näköistä. Yli 20 vuotta ja sitten hänestä tulee se kuningas.
Musta tässä tulee mieleen Uudesta testamentista, kun Paavali kutsuttiin ja sanottiin, että sinusta tulee pakanoiden apostoli. Siitä meni siihen hetkeen, kun se lähti viemään sanomaa pakanamaille ja muualle, niin ainakin 15 vuotta, muistaakseni vielä enemmän. Eli että siis Jumala jonkinlaisen koulutusajan yleensä toivoo niiltä, joita lähetetään.
Joo, Jumalan korkeakouluihin.
Kyllä, niin on.
Nyt mä kysyn Ari sulta, mitä meidän tulisi ajatella, jos me uskotaan, että Jumala on luvannut meille jotakin, mutta olosuhteet ei näytä suotuisalta, toiset ihmiset haluaa evätä meiltä sen, mitä me luotetaan ja odotetaan. Aikaa vaan kuluu ja tilanne käy vaan kahta hullummaksi ja me vaan odotetaan.
No se suurta Jumalan armoa, jos pystyy uskoa siinä, että Jumalan tahto tapahtuu kaikesta huolimatta. Että kyllä joissakin asioissa kestää kauan tai ei voi olla, että ei kaikkea näkään oma elämä aikana. Näkee vasta kerran kirkkaudessa, että noin siinä tapahtuu.
No mutta mahtoiko se Daavid siellä, kun se pakeni Saulia ja oli siellä luolissa ja oli milloin missäkin tilanteessa, niin mahtoiko se nyt hirveästi uskoa sitä ja ajatella, että joo, kyllä mä sitten joskus yli 20 vuoden päästä mä oon sitten kingi?
Toi on kiinnostavaa, koska voi olla, että se on ollut vuosikausia sitä mieltä, että ei tästä tule mitään. Tämä meni plörinäksi, se oli, mä kuvittelin koko kutsun, voisi olla siis näin, mutta... Yritetään vaan uskoa Jumalaan ja mennä eteenpäin. Mutta voi olla niinkin, että se kantoi sitä joka ilta, se tietoisuus, että hänet on valittu, hän kulkee tämän tien. Luultavasti totuus on näiden väliltä.
Niin, ei se usko muutu näkemiseksi niin kuin tolleen niin kuin silloin, kun minä haluan. Vaan niin kuin, että Jumalalla on omat aikataulut, että milloin hän täyttää oman sanansa ja lupauksensa, että...
No jotenkin mietin, että jos ihminen on oikein vaikeassa elämäntilanteessa, niin vaikka sillä olisi mitä lupauksia tullut, niin ei se voi niistä lupauksista elää, vaan jotenkin sen täytyy siinä hetkessä yrittää toimia sen tilanteen vaatimalla tavalla ja huutaa avuksi Jumalaa.
Joo, tai tuo on kyllä hyvä noin, mutta mä toisaalta ajattelen, riippuu nyt mikä se lupaus on. Siis, koska silloinkin, kun sulla on, sä oot ihan pimeässä ja sä et näe mitään askelta eteenpäin, niin sulla, jos sulla on joku lupaus, mihin tarttua, niin se voi kantaa sua. Siis onko se sitten lupaus, mitä sulle tulee tulevaisuudessa tapahtumaan tai muuta, mutta ainakin Raamatun lupauksiin sä saat tarttua siis kaikkein pimeimmilläkin hetkellä. Raamattu sanoo, että Jumala johdattaa sua. Okei, tartu siihen. Jumala kuulee sun rukoukset. Tartu siihen.
Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi.
Just niin, joo.
Joo, toi on mun mielestä niin kuin just näin, että vaikka en tunne, niin kuitenkin se, että jos uskoo Jumalan sanan, että vaikka kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Niin kyllähän tämä, niin kuin, kyllä mä uskon, että Daavid nimenomaan usko, että vaikka välillä pelotti varmaan ja välillä tuntui, että ei tässä ole mitään järkeä. Niin kuin Aino sanoit, niin kuitenkin se lupaus niin kuin kantoi, että Herra on hänen kanssaan. Silloinkin, kun hän ei näe ja hän ei tunne, niin kuitenkin se luottamus kantaa. Jumalan lupaus kantaa.
No, meille kerrotaan sitten tässä jakeessa 9, että David asettui asumaan linnoitukseen ja nimesi paikan Daavidin kaupungiksi. Me puhutaan kohta tästä, että mikä tämä on, tämä Sionin linnoitus ja Daavidin kaupunki. Mutta tässä on hyvin vaikea jae 8. Mitä ihmettä tämä tarkoittaa? Te, jotka tahdotte kukistaa jebusilaiset, pistäkää hengiltä nuo sokeat ja rammat, joita Daavid ei voi sietää. Tämän vuoksi sanotaan, sokeat ja rammat eivät pääse sisälle pyhäkköön. Tämä on niin vaikea jää, että mä en ainakaan ymmärrä. Eero.
Joo, siis tämä on, nyt mä en osaa sitä tarkkaan sanoa, mutta tässä on tämä myös kääntämisen kannalta vaikea jae. Tätä on niin kuin Raamatun selittäjät pohtinut, että lukeeko sinä tollain, kun sinä lukee. Mutta se on tosi vaikea. Ja sille on esitetty erilaisia selityksiä, mutta en nyt ole pakko tukeutua tähän käännökseen, mikä tässä lukee. Että jostain syystä sitä, että sokeat ja rammat kuvio, sehän on Mooseksen laissahan sanotaan, että ne ei pääse temppeliin. Ne on siis kultillisesti epäpyhiä, joka meidän mielestämme on huono sääntö, mutta sen rinnalle pitää lukea Jeesuksen sanat, jos hän sanoi, että hän menee temppeliin ja hän parantaa sokeat ja rammat. Eli Jeesus muuttaa tämän periaatteen, mutta Daavid on vielä vanhan liiton mies.
Kyllä. Kyllä.
Mutta siis tarkoittaako hän tässä nyt oikeasti fyysisesti sokeita ja rampoja vai sitten kai hengellisesti sokeita epäjumalan palvojia?
En mä usko. Kyllä mä kai fyysisesti. Mä ajattelin, että ei tähän tarvitsisi panna mitään hengellistä selitystä.
Mutta me saadaan ymmärtää se just hengellisessä merkityksessä, niin. että sokeet ja kuurot kuulee. Kuurot kuuluu, sokeet näkee. Ja
niin näin juuri. Kyllä.
Ja toisaalta sitten tämä vastaus siihen, koska ne jebusilaiset halus niin kun käydä Daavidin kimppuun, että heille tuli pelko siitä oman asemansa menetyksestä, niin nehän sanoo tässä kesä 6, tänne et pääse, sokeat ja rammatkin pystyvät torjumaan sinut. Eli siinä on tämmöinen hyökkäys, johon hän sitten tavallaan myöskin niin kun vastaa näillä samoilla sanoilla. Mutta puhutaanpa tästä Sionista. Mikä tämä on tämä, Eero, sä oot käynyt Daavidin kaupungissa ja sä tiedät, mikä se on.
Tiedänpä hyvinkin, joo. Nyt pitäisi olla tässä niin kuin Raamatun kartta edessämme, mutta jos te joku pystyy kuvittelemaan, että Jerusalemissa, siis siellä on tällä hetkellä tällainen moskeijojen alue, jossa on kultakupolinen kalliomoskeija ja harmaakupolinen aksamoskeija. Ja siinä on muurit ympärillä. Se on tällä hetkellä siinä islamin hallussa. Niin sen eteläpuolella, siellä aksamoskean puolella, on pieni harjanne. Ja se on se alkuperäinen jebusilaisten Jerusalem. Siinä on arabikylä tällä hetkellä, mutta juutalaiset ottanut sitä ja tehnyt kaivauksia siellä paljon.
Se on se Sionin vuori.
Joo,
ei se mitään vuori on,
joo, mutta kukkula. No Sionin vuori nimitys on tällä hetkellä taas viereisellä kukkulalla.
Okay.
Se on niin kuin siinä ylempänä, joka vasta Hiskian aikana vallotettiin. Että se on semmoinen kapea harjanne, joka on tuon Kidronin laakson ja sitten semmoisen juustontekijän laakson välissä oleva harjanne. Ja siinä on alkuperäinen Jerusalem. Se on niin pikkuinen alue, että moni turisti ei tiedä, että vaikka on käynyt Jerusalemissa, ei osannut katsoa, että se on tos noin. Mutta se on. Eli jebusilaisten Jerusalem, se on, koska se on kaivauksessa pystytty ihan selvästi todentamaan, että se on siinä ollut. Sitten Salomon aikana se laajeni hiukan pohjoiseen päin, eli sinne, missä on temppeli, toi moskeijat nyt. Sinne Salomon rakensi temppelin. Mutta oli siis jebusilaisilla, ja tämähän nyt on, niin kuin, miksi Daavid valitsi tämän pääkaupungikseen, niin todennäköisesti siksi, että se oli pohjoisten ja etelän heimojen välissä, ei kenenkään maalla. Jos se olisi valinnut Hebronin, etelä olisi tykännyt ja pohjoisen ei. Jos se olisi valinnut Siikkemin, niin pohjoinen olisi tykännyt, mutta etelä ei, mutta se otti siitä välistä Jerusalemin.
Tämä on Radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
Jatkamme keskustelua Ari Kunnamon ja Eero Junkkaalan kanssa toisen Samuelin kirjan luvusta 5. Minä olen Aino Viitanen. Tämä on mielenkiintoinen tämä Sion termi, joka on muuttunut tässä aikojen saatossa. Niin kuin Eero tuossa kerroit, niin ensin tämä viittaa tähän jebusilaisten linnakkeeseen. Sitten me puhuttiin tästä Sionin vuoresta. Sitten se laajeni koskemaan koko temppelialuetta. Myöhemmin sitten Raamatussa puhutaan koko Israelin kansasta Sionina. Ja sitten tällä termillä on myös tämmöinen oma teologinen ja uskonnollinen merkitys. Ja sitten vielä Uudessa testamentissa vielä laajempi merkitys, eli kaikki uskovat muodostavat ikään kuin Sionin. Meillä on Sionin lauluja, Sionin virsiä, Sionin kannelta, Sionin matkalauluja ja onpa myöskin seurakuntia, jotka on Sionin nimisiä.
Joo, se on hauska, että kaikki herätysliikkeet on ottanut Sionin. Se on aika vähän hassua.
Joo, että se lähtee tämmöisestä pienestä jebusilaisten linnakkeesta, pienestä maantieteellisestä alueesta ja nyt me puhutaan sitten koko Suomen Sionista esimerkiksi.
Joo.
Eikö aika hauskaa?
No joo. Siis vanhassa testamentissahan se menee niin, että Sion on niin kuin Jerusalemin synonyymi. Et Sion on yleensä Jerusalem, mutta siinä mielessä se on myös koko maa, että niin kuin Babylon on kaupunki ja Babylon on valtakunta, taikka Damaskos on Tyyrian pääkaupunki, mutta Damaskokseksi kutsutaan myös koko maata. Eli siis pääkaupungin nimellä usein kuvataan koko maata. Et siinä mielessä Sion toimii niin kuin molemmissa merkityksissä silloin.
Joo. Yksi toi on mielenkiintoinen, tuli mieleen ylipäänsä, kun Jumala valitsee pieneen, vähäisen ja mitättömän, niin et se on niin kuin, tekee niin kuin suureksi, että et vähän niin kuin Paavali korinttilaiskirjassa sanoi, että et ei ollut viisaat eikä mitään, mutta sitten, että et kun ottaa sen kaikista pienimmän ja vähäisimmän, niin kuin Daavidkin oli koko joukon pieni sieltä lammaslaitumelta, isä edes muistanut, että on vielä yksi poika, joka ei olisi paikalla, niin se, että jonka Jumala valitsee, niin Jumala valitsee sen, joka ei ole mitään.
Joo, toi on kyllä hyvä, koska siis se alkuperäinen Jerusalem, se oli todella mitättömän pieni. Et siis, niin kuin suuruuden takia sitä ei valittu. Mutta minkä takia jebusilaiset ylipäätänsä rakensi kaupungin siihen, niin sen me kyllä tiedetään. Siinä on Kiihonin lähde. Eli se on, jos ei ole vesilähdettä, niin ei ole kaupunkiakaan. Eli Kiihonin lähde on ollut tosi hyvä lähde siinä, mikä edelleenkin se on siellä. Ja siksi se on siis valittu. Mutta sitten Daavidin strateginen viisaus, pieni ja vähäpätöinen, mutta ei kenenkään maalla tavallaan, että pohjoinen ja etelä saattoi riittävästi hyväksyä hänet, kun hän ikään kuin siitä keskeltä.
Hyvä selitys.
Joo.
Mä luen tuosta luvusta 5, jakeen 10 ja 12. Daavidin mahti kasvoi yhä, sillä Herra Jumala Sebaot oli hänen kanssaan. Daavid ymmärsi, että Herra oli vahvistanut hänen asemansa Israelin kuninkaana ja antanut hänen kuninkuutensa menestyä kansansa Israelin vuoksi. Sitä on ihan loistava tämä jae. Mitä se kertoo meille Daavidin suhteesta valtaan?
Niin, sitä kai samaa, mitä me on puhuttu tähänkin asti Daavidin niin kuin tästä tämmöisestä persoonallisuudesta.
Joo, ei Daavid niin kuin pyrkinyt siihen, että mut kuitenkin Jumala vahvisti hänen valtansa sitten, kun sen lopulta antoi. Oli sitten tapahtunut 15 tai 20 vuotta tai kauemmin, mutta sitten kun Jumalan aika täyttyi, niin sitten Daavidin valta vaan kasvoi ja muut vaan vahvisti myös sitä ulkopuolelta. Että.
Mun mielestä on niin kuin tosi hienosti sanottu, että Daavid ymmärsi, että Herra oli tehnyt sen kaiken ja oman kansansa tähden. Eli hänellä ei ollut mitään semmoista omaa siinä, että mä oon nyt taistellut ja mä oon nyt saanut tämän ja mä oon nyt tässä jotain. Että ei ainakaan niin kuin tässä vaiheessa ei ole valta kihonut hattuun, ei yhtään. Että kova on ollut koulu yli 20 vuotta. Että hänellä on aika nöyrä asenne tässä, että Että ei ole kyllä mikään päällepäsmäri tämä kaveri.
No niin, se oli silloin jo Saulin sotapäällikkönä kuoli, niin herra oli hänen kanssaan. Mihin tahansa Saul lähetti, Saul yleensä lähetti Davidin niin kuin kaikista pahimpaa paikkaa, että toivoi, että joku tappaisi sen. Mutta se aina selvisi niin kuin voittajana ja se maine vaan kasvoi, kun se selvisi ja miehet luotti siihen, että ton kanssa kannattaa mennä.
No sitten tässä kerrotaan jakeesta 13 jakeeseen 16, että David otti vielä useita vaimoja, sivuvaimoja. Hänelle syntyi poikia, tyttäriä. Sitten tässä luetellaan Jerusalemissa syntyneiden poikien nimet. En tiedä, oliko Davidilla itsellä tiedossa tämä Mooseksen aikainen sääntö, että ei nyt ihan hirveän montaa vaimoa kannattaisi olla.
Joo, Salomo ainakin rikkoi kaikki säännöt tässä kohdassa. Joo, en tiedä, miten hän siitä on selvinnyt, sikäli kun hän on sitä tiennyt.
Mutta kyllähän siitä myöhemmin sitten tullaan näkemään se, että siitä tuli paljon vaikeuksia Davidin ja hänen perheensä elämään. Kyllä me voidaan miettiä tässäkin, että millaista se Davidin perhe-elämä ja suhde omiin lapsiin, esimerkiksi näiden jakeiden perusteella, on ollut.
Siis onko tässä jotain ongelmaa tässä lapsilistassa?
Siis useita vaimoja, sivuvaimoja, syntyy poikia ja tyttäriä. Onko se kuulostaako se kauhean auvoselta, mitä sä ajattelet?
Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, yksitoista poikaa. Ihan hirveä.
Ja aikaisemmin syntyneet vielä ja,
okay.
Ja kuinka monta vaimoa siellä kaiken kaikkiaan hänellä olikaan ja niitä poikia.
No vaimon kanssa varmaan on vaikeuksia, mutta...
Mutta olihan toi lasten kanssakin, eihän David kyllä mikään lasten isähahmo ollut.
Niin kuin olet.
No mun mielestä ei oikein pärjännyt niiden kanssa. Että ehkä sitten Salomon kanssa, mutta näiden Absalomia. Ja tämän esikoisen, mikä se nyt tuli tuossa.
Jonkun laskeman mukaan Davidilla on ainakin 8 vaimoa ollut ja ainakin 19 poikaa.
Aha, okay.
Ja sitten vielä lisäksi siihen kaikkien sivuvaimojen pojat.
Aha, no niin on sitä porukkaa ollut.
Että jos miettii, niin kyllähän siinä on varmaan ollut aikamoista niin kuin suhdesotkua ja taistelua asemasta ja paikasta ja huomiosta. Ja, että ei kovin hyvältä vaikuta. Mutta sitten meille kerrotaan tuosta jakeesta 17 eteenpäin, että David käy edelleen sotaa filistealaisten kanssa. Ja jälleen tuossa jakeessa 19 luetko Eero sen, niin nähdään, miten David toimii.
David kysyi Herralta, lähdenkö filistealaisia vastaan? Annatko heidät minun käsiini? Herra vastasi hänelle, lähde, minä annan filistealaiset sinun käsiisi.
Ja sitten käy niin, että David voittaa filistealaiset ja jopa niin, että filistealaiset joutuu jättämään sinne Jumalan kuvansa, joka kertoo siitä, että he on todella pötkinyt pakoon. Ja sitten myöhemmin aikakirjoista käy ilmi, että oliko niin, että ne poltettiin ne Jumalan kuvat, ne epäjumalan kuvat. Ja toisen kerran edelleen nämä filistealaiset tulee ja levittäytyy sinne Refaimin laaksoon. Ja taas David kysyy neuvoa Herralta ja Herra vastaa, että älä mene vastaan, vaan kierrä heidän taakseen ja hyökkää heidän kimppuunsa palsamipuiden kohdalta. Elikkä Jumala antoi tämmöisen läsnäolon merkin, että milloin hän puuttuu tilanteeseen. Tämä on aikamoista tämmöinen suoran johdatuksen saaminen. Miten me voitaisiin saada selville tämmöisiä neuvoja vai voidaanko me?
Okei, ennen kuin Ari vastaa tähän. Niin...
Mä just meinasin sanoa, Eero, sulla on varmaan muutama linkki.
Kun mä menisin kiertämään ja sanoa näistä paikkakunnista, mitä tässä on, koska toi Refaimin laakso, niin mä sitä joskus yritin jäljittää, missä se on. Se on hyvin lähellä Jerusalemia. Ja sitten tässä on jakeessa 25 kaksi muuta paikkakuntaa, siis Gebasta Geeseriin asti. Geba on Jerusalemin pohjoispuolella aika lähellä. Geeser taas on Jerusalemista länteen tuonne Välimerelle suuntaan. Eli siis sinne, minne filistealaiset pitikin ajaa, kun niiden paikat oli siellä. Mutta nyt meidän täytyy palata tuohon ainoan kysymykseen. Sä kysyit jotain, että miten Jumalan johdatusta...
No tässä kohtaa siis tuulen humina tai vire tai kahina oli merkki siitä Herran väliintulosta ja hänen läsnäolosta. Ja tietenkin tämä sota voitettiin Herran avulla, mutta miten Jumala ilmoittaa meille nyt tänä päivänä oman läsnäolonsa?
Niin, harvemmin tolla tavalla, jos Daavid on tässä kuullut korviinsa Jumalan äänen.
Balsamipuiden kahinan.
Niin, no ehkä se kahina, sehän kyllä sopii, siis tämmöinen heikko tuulen henkäys, joka saattaa olla viesti Jumalalta. Siis mä ajattelen, että jos mä kysyn Jumalan johdatusta, niin mun eka ohje on, että mä yritän käyttää järkeäni. Mä yritän niin kuin miettiä, mikä on oikea, mikä väärin ja mitä mun on viksuinta tehdä. Mä rukoilen, että mä kuulen Jumalan tahdon tietää, että teen sillä tavalla, kun näen oikeaksi. Mutta eihän se aina riitä. Joskus on vaikea tietää, eikä järkeäkään riitä auttamaan. Mutta paljon muita välineitä ei ole. Sitten mä rukoilen tietenkin ja pyydän, että Jumala sulkisi väärät ovet ja aukaisisi oikeat ja osaisin kulkea niin kuin hänen tahtonsa mukaista reittiä. Mitä sä teet?
No kyllä niin kuin jotenkin silloin, kun tarvitsee jotain ihan konkreettista, niin tietysti pitää olla konkreettinen rukouskin, että tietää, että onko saanut siihen rukoukseen vastaukseen ja onko se Jumalan sanan mukainen. Ja sitten itselle tärkeä on niin kuin sit se, että niin kuin sisimmässään kokee myös, että itse yhtyy siihen tai että Jumala antaa sisäisen rauhan siitä, että jo tämä on hyvä. Että ei ole semmoista ristiriitaa Jumalan sanan ja sitten sen minkä kokee niin kuin oikeaksi, että se yleensä vahvistuu ja sitten tulee joku ero ulkopuolelle, että sanoo, että sä oot tehnyt noin, että sehän oli hyvä ratkaisu tai muuta. Että saa joltain niin kuin henkilöltäkin sitten vielä niin kuin tukea siihen.
Ja ehkä sitten olosuhteet kyllä näyttää sen aikanaan.
Jumala hallitsee koko maailmaa, niin kyllä meidänkin suhteet, olosuhteet.
Jumala halusi, että Daavid voittaa filistealaiset. En tiedä, johtuuko se filistealaisten epäjumalista ja siitä, että se oli Jumalan oman kansan viholliskansa. Jumala tietää sen kaiken, mutta Daavid ei sotinut ilman Jumalan käskyä. Hän lähti sinne sotaan vaan Jumalan tahdosta.
Radioraamattupiiri.
Rukoiletko, Ari, tähän loppuun lyhyesti?
Kiitos taivaan Isä, että sinä kuulet meidän heikot ja huonotkin rukoukset, nekin, jotka tuntuu meistä mitättömiltä. Auta meitä rukoilemaan konkreettisesti, että myös ymmärrämme, milloin sinä vastaat. Ja kiitos siitä, että Jeesuksessa sinun lupauksesi ovat kaikki toteutuneet. Ja kiitos, että saamme luottaa siihen, että sinun lupaukset toteutuvat Jeesuksessa myös tulevaisuudessa. Auta meitä jäämään tällaisina sinun käsisi. Aamen.
Kiitos jälleen mukana olosta. Palataan Raamatun ääreen viikon kuluttua.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi